Mae'n troi yn awr at Efengyl yn ôl San Matthew ac yn cymryd fel testyn yn y bumed bennod ac adnod 13 ac 14. Chwi yw halen y ddaear ac 14. Chwi yw gylain i'r byd. Just y ddwy cymal yna ac yn ceisio rhoi nhw yn eu cyd-destun. Nawr mae'n bwysig pam dyn ni'n edrych ar Efengyl Matthew, mae'n bwysig bod ni'n cofio be di ei ffordd ysgrifennu, be di ei ddill. Mae ganddo ryw batrwm. Mae gan pob un o'r efengylwyr patrwm gwahanol. A dyn ni'n gweld bod Matthew yn rhoi ei wahanol dysgeidiaethau mewn blociau. A rhwng y blociau yna, mae'n rhoi hanes gwirthiau a gweinidogaeth ar Iesu. So felly, pan mae'n gwneud rhywbeth fel hyn, mae'n golygu nad yw pob peth yn cael ei ysgrifennu yn gronolegol. Dyw ddim angen rhoidrwydd fod Matthew yn rhoi pethau yn y trefn y digwyddodd nhw. Mae ganddo ei ffordd ei hun o wneud pethau. Pwrpas Matthew ydy dangos bod ar Iesu yn sefydlu teyrnas Dduw, a mae'r Iesu yw'r brenin mawr. Ac oherwydd y thema yna, dyw Matthew ddim yn gor fanylu. Mae gewch chi mwy o fanylion am y gwirthiau yn Marc a Luc, ond pwrpas Matthew ydy rhoi gerch bron chi ar Iesu, y Mesoea, y brenin. Ac felly chi'n gweld mae yn dechrau yn y darn wnaethon ni ddarllen ar ddiwedd pennod 4. Mae'n rhoi rhyw fras olwg yn ni ar weinidogaeth ar Iesu. Os newch chi edrych ar ddiwedd y pennod 4, yn ni'n gweld bod ar Iesu yn mynd o amgylch holl Galilea. Na mae hwnna'n ardal fawr, cofiwch. A nid mynd mewn rhyw gar oedd yn te. Cerdded oedd o. Felly mae'n golygu bod o'n teithio milltiroedd a milltiroedd gyda'i ddisgyblion ac yn dysgu yn eu synagogau a phrygethu Efengyl y deyrnas. Dyw yn teyrnasu trwy Iesu Grist. Ac mae'n iachau pob clefyd, nid ambell un, pob clefyd a phob afiechyd ymlith y bobl. Sym rhyfedd felly bod yna sôn yn mynd amdano trwy'r ardal i gyd. A nid yn unig trwy'r ardal yn trwy Syria. Na mae'r gair Syria yn cael ei ddefnyddio am y dalaeth oedd wedi cael ei ffurfio gan y Rufeiniaid. Ac oedd y dalaeth yna yn cynnwys Galilea, Judea a holl ardaloedd y cyffiniau yn cynnwys be dyn ni'n galw'r Iorddonen a Lebanon. So felly yr oedd ei reputationau yn lledu yn eang iawn. Ac oedd bobl yn dod i glywed e. Chi wedi clywed am bobl yn mynd lawr i glywed pregethwyr mawr y ddeunawfed ganrif. Mynd lawr i glywed Daniel Rowland yn Llangeitho. Bobl yn teithio efo cwch o'r gogledd yma i lawr ar hyd ar y fordir a wedyn cerdded o lan y môr i Llangeitho i glywed Daniel Rowland. Wel dyna o'n wneud chi'n gweld efo'r Iesu. O'n nhw'n teithio hyd onid o Jerusalem ymhell yn y de i wrando arno fe. A pan mae'n gweld yr holl torfaidd, yn ni'n darllen ei fodau'n pregethu y bregydd hon. Wel nawr te, gan fod e'n gosod pethau mewn blociau, dyw'r holl ddisgeidiaeth ar Iesu mewn un pregydd ddim angen rheidrwydd wedi cael ei roi i gyd mewn un man o'r lle. Mae pob golwg bod y bregeth ar y mynydd wedi cael ei bregethu mewn un man o'r lle. Ond mae yna rhannau o beth chi'n cael yn y bregeth ar y mynydd yn fan yma yw gael mewn gwahanol cefndir a gwahanol sefyllfaoedd yn Efengyl Luc a hyd yn oed yn Marc. Ond ych chi'n gweld y mae pob pregethwr da, pob athro da yn ail adrodd hyn. Mae rhaid iddo wneud. Mae oedd Martin Luther yn ail adrodd ac oedd e yn braidd yn swrth oedd yn dweud I beat them into your heads, meddwl fan te. Wel, falle bod dim angen wneud hynny efo pawb, ond falle bod hefyd. Ond chi gweld, wrth fynd o fan i fan, oedd angen rheidiol i'r Iesu i ail adrodd ei hun. So, peidwch â syni felly, bod yna rhannau o bregydd ar y mynydd yn cael ei roi, falle mewn cysylltiad braidd o wahanol yn Efengelig, ac yn fethu mewn bach o bwysles gwahanol. Wel, dyna dylai ddisgwyl. Wel, beth bynnag am hynny? Mae'r cwestiwn yn codi nawr, chwi yw halen o ddeiar a chwi yw goleuni'r byd. Nawr mae'r dywediadau hyn yn cael eu ail adrodd yn ystryd ebol y dyddiau hyn. Fe gewch chi nhw mewn i'r thyglau, mewn papurau Cristnogol a cylchronau Cristnogol. Fe gewch chi bobl yn sôn byth a hefyd byddwch yn halen o ddeiar a goleuni'r byd. Ac yn aml iawn pan maen nhw'n dweud hynny, be maen nhw'n golygu yw hyn. Cymerwch rhan mewn cymdeithas. Byddwch o ddylanwad mewn cymdeithas i cael bod yn halen o ddaear ac yn y lein i'r byd. A maen nhw'n awgrymu felly, os nag ydych chi yn cymryd rhan mewn wahanol gweithgareddau lleol, ydych chi ddim yn halen o ddaear. Wel, drian o bobl cystyddiol yn eu corneli ynta, sy'n methu mynd allan ac yn gaeth i'w tŷ. Dwi'n golygu bod nhw ddim yn halen y ddeiar te, a bod nhw ddim yn oleini'r byd. Wel, chi'n gweld, nid yna mae'r Iesu'n golygu pan mae'n dweud chwi yw halen y ddeiar a chwi yw'r goleuni'r byd. O ie, mae allai cynnwys fod y ddylanwad yn y fan lle ydych chi'n gweithio a gwasanaethu. Ond nid y cyfan yw yna berffordd. A pwy ydy'r bobl te sydd yn halen y ddeiar ac yn oleini'r byd? Ond yn syml iawn, bobl o ryw gymeriad arbennig, a mae'r cymeriad hwnnw'n cael ei darlunio yn yr adnodau newydd ddarllen, yr adnodau dyn ni'n galw y gwynfydau. So gadewch i ni edrych ar y gwynfydau gan gofio mai dyma'r disgrifiad o'r personau sydd yn halen y ddeiar ac yn oleini'r byd. Fan awr te. Drwchwch ar y cyntaf, dyma ni'n gweld yr Iesu'n mynd i'r mynydd, mae disgyblion yn dod ato fe, ac mae yn egluro y pethau hyn. Wel, nid ond y disgyblion sydd yn dod ato fe, wrth gwrs, mae yna eraill yn dod ato fe, ac maen nhw gyd yn gwrando a be mae'n dweud. Wel, nawr te, y cyntaf mae'n dweud ydy, gwyn ei byd. Hynny yw, dyma'r bobl i longyfach, dyma'r bobl sydd yn hapus, dyma'r bobl sydd yn gwyn o'i byd, a rhai sydd yn glodion yn yr ysbryd. A be mae'n golygu yn glodion yn yr ysbryd? Wel, chi'n gweld, y bobl sy'n dlawd yn yr ysbryd, mewn gwirionedd ydy'r rheni, sydd wedi cael golwg arnynt eu hunan yn goleuni sanctaidd rwy'r Dyw. Hynny yw, maen nhw wedi gweld rhyw gymaint o fawrau'r Dyw yn eu lendid ac yn eu byrdau, ac maen nhw wedi cael eu arswydo. A maen nhw wedi gweld, dwi'n mynd ffit i ddod i'r presenoldeb Dyw. Dwi'n mynd deilwg i ddod i'r presenoldeb Dyw. Gwa i fi, dyn pechaduris o'i fi, yn byw ymlith bobl pechaduris. Dyna wedodd Isaia. Mae gwyn eich byd os ydych chi'n gweld hynny. Gwyn eich byd chi, oherwydd dyna'r man cychwyn. Heb gychwyn yn fyna, os dim bosibilrwydd eich bod chi'n Gristion. Os dim modd eich chi ddod yn Gristion, oni bai bod chi'n dod i'r fan yna ac yn gweld eich hun yn dlawd yn yr ysbryd. Wel, chi'n gwybod beth ddari Calvin, John Calvin, galw hwnna? The broken blessed. The broken blessed. Y drylliedig bendigedig. Bobol sydd wedi cael eu dryllio o dan argyhoeddiad o bechod, nhw sy'n wynfydedig. Nhw di'r bobol. The broken blessed. Wel, be mae'r broken blessed yn gwneud? Maen nhw'n galaru, ydyn nhw? Maen nhw'n galaru am eu pechod. Gwyn o'i byd, y rhai sy'n galaru, oherwydd cad hwy a'i cysuro. Nawr, byddwch yn ofalus ar y mater yma. Be mae'n golygu galaru am eich pechod? Mae rhywbeth mwy na hynna'n byty. Edrych yn ôl ar eich bywyd, dweud, o, dwi wedi methu, beth fi'n cael y mywyd yn ôl, felly meddwl am peth hyn a peth arall, nes i mistec fan hyn a fan draw. Mae, well, all right, ond byddwch yn ofalus, mae nid balchder ydy hwnna, yn trio neud rhyw ddelw pitiful ohonoch eich hun. Mae galaru yn golygu galaru ger bron Duw. Mae chi wedi amarchu Duw. Mae chi wedi rhoi syrhad ar ei enw e. Mae chi ddim wedi fyw fel y dylech chi. Cerwch yr arglwydd eich Duw a holl nerth, a holl galon, a holl fywyd. Ond ych chi wedi wneud? A dwi ddim wedi wneud. Mae'n achos galaru o flaen Duw. Gwyn eich byd. Gwyn eich byd os ych chi'n gwybod am hynny. Os ydych chi'n gwybod beth i galaru ger bron Duw, dych chi yn cwmni Isaiah, gwai fi. Chi yn cwmni Jeremiah. Chi yn cwmni Ioan Fydyddiwr. Chi yn cwmni Apostol Paul ac Apostol Peder. Ond nhw gyd yn gwybod be oedd galaru am eu pechod. A hwy a gysurant, hwy a ddiddenur. Beth yw'r diddanwch yna? Beth yw'r cysur yna? Sicrwydd myddeiant. Sicrwydd myddeiant. Rodd ydy myddeiant. Rodd ydy cael dileu eich bechodau chi. Dyna pam ddaeth yr Iesu i farw yn eich lle chi er mwyn dileu eich bechod chi a roi chi diddanwch bendigedig. Ond nawr tre. Chwi yw halen y ddeiar. Nawr dych chi gweld, mi allwch chi fod yn gyfyngedig eich cornel efo salwch mawr a chi methu mynd allan o'r tŷ. Mi allwch chi ddal i fod yn halen o ddeir, allwch ddal i fod yn lein i'r byd. Dych chi'n gwybod beth i galaru am eich pechod? Dych chi'n gwybod beth i'w cael diddanwch trwy waed Iesu Grist? Chwi yw halen o ddeir, chwi yw galaru i'r byd. Ac yna mae'n dweud, gwyn y byd yn rhai addfwyn oherwydd cant hwy etifeddi'r ddeiar yr addfwyn. Nawr roedd Ioan y fyny a fe byw yn Sir Dyfaldwyn ac o'n i'n gwybod am be o'n yn galw mwynder Maldwyn. Yna rhyw nodwedd yn yr ardal o rhyw fwynder yn perthyn i'r bobl yna. Nid hwnna di mwynder ysgrythyrol. Nid hwnna di mwynder ysgrythyrol. Rhywbeth yn perthyn i ryw ardal ydy hwnna, ond mae mwynder ysgrythyrol yn golygu bod chi'n fwyn yn eich agwedd tygad eraill. Chi wedi gweld eich bechod eich hun, a dych chi'n tosturio o'r bobl eraill, a dych chi ddim yn fflamychu yn gyflym iawn. Dych chi'n barod i fod yn amyneddgar ac i fod yn dosturiol ac i fod yn ofalus o beth ydych chi'n dweud a sut ydych chi'n amagweddu. Gwyn o'i byd y rhai sydd yn addfwyn erbydd hwy a etifeddi'r ddaear. A mae'r hen cyfieithiad yn dweud wrth gwrs gwyn o'i byd y rhai addfwyn a nes hwy a etifeddi'r ddaear. Ie, yr un fath. Etifeddi'r ddaear, ych chi'n meddwl, sut ydych chi'n etifeddi'r ddaear? Wel, etifeddi a ddewidion Duw, chi'n gweld? I'r Israeliad, etifeddi gwlad Canaan. Dyna oedd yr addewid mawr. I'r Cristion, etifeddi rhywbeth mwy na hynny. Etifeddi'r ddaear. Clywch, mae bobl sydd ddim yn Cristnogion, mae nhw bob amser yn ddiffygiol mewn tangnefedd ac addfwynder. A maen nhw o hyd yn ysu am rhywbeth. Maen nhw'n ofni neith rhywun mynd o'i blaen nhw. A nawr ddim cael rhyw promosiwn, bydd rhywun arall wedi achub y lle. Does ddim heddwch yn perthyn nhw. Does ddim heddwch yn perthyn nhw. Ond mae'r person sy'n gwybod ei seis a gwybod sut mae o yng ngolwg Duw, mae hwnnw yn dod yn addfwyn ger bron Duw a mae'r addfwynder yna yn nodweddu fe fel plentyn i Dduw. Ac wrth gwrs, y mae'r rhain hefyd yn newynnu a sychedu am gyfiawnder. Nid rhywbeth i chi'n gweithio i fyny ydy'r cyfiawnder yma. Chi'n derbyn cyfiawnder, a'n gwisgo â chyfiawnder yn hardd gebron y tad. Chi'n cael eich gwisgo â chyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. I fe yw eich cyfiawnder chi. Ond wedi profi'r maddeuant yna, dych chi'n awyddus iawn efo ryw ysfa mawr i fod yn gyfiawn yn eich gweithredoedd bob dydd ac yn eich agwedd bob dydd, a chi'n newynnu a sychedu am hwnna. Wel, beth Dyw ddim eich siom i chi? Wrth caisio'r arglwydd o ddydd i ddydd, mi fyddwch chi yn symud peth ymlaen mewn cyfiawnder. Mi fyddwch chi'n gweld mwy a mwy o blach calon. Mi fyddwch chi'n arswydo wrth weld pechod cydd yn eich calon chi. Fyddwch chi'n cyflwyno fe'r arglwydd, a fyddwch chi'n caisio fuddugoliaeth, a fydd yr Ysbryd Glân yn nerthu chi i gael y fuddugoliaeth. Wel nawr te, a dych chi'n gwybod, pan ddowch i'r nefoedd, mi cewch chi gwir cyfiawnder yn llwyr ac yn llawr. Sut le yw'r nefoedd? Cewch chi weld pan fyddwch chi'n cyrraedd. Cyflawnder o gyfiawnder, cyflawnder o gariad, cyflawnder o dangnefedd. Meddyliwch am y peth. Mae'r nefoedd yn lle mae cariad yn preswylio. Cariad Dyw, cariad yr arglwydd, cariad yr Ysbryd Glân. Nawr te, gennych chi nod i gyrchu yn eich blaen. Newynnu a sychedu am gyfiawnder. Chi'n gweld os nad yw'r nodweddion hyn gennych chi, yna dych chi ddim yn halen o ddear. Dych chi ddim yn oleini'r byd. Dych chi ddim yn Christian o gwbl. Ond i'r Christian, y mae'r nodweddion pob un o'r nodweddion hyn yn eiddo iddo ef ac i hythau. Mae beth yw'r ffrwythau cyfiawnder yma? Wedych chi'n gweld wrth fynd ymlaen yn y gwynfydau fan hyn, dych chi'n gweld yn yr un nesaf, mae'n dweud, gwyn neu byd, y rhai trigarogion, canys hwy a gant drigaredd. Gwyn neu byd y trigarogion wedi cael trigaredd eich hunan. Dych chi'n awyddus i ddangos trigaredd i eraill. Mi fyddwch chi'n tosturio dros eraill yn eu pechod. Nid yn unig i chi'n galaru am eich pechod eich hun, chi'n galaru am pechod bobl eraill. A chi'n awyddus i weld nhw cael troedigeth, a dych chi'n awyddus i cael gweld diwygiad. Dyna pam y mae'r Christian y gweddio am ddiwygiad. Newynnu y mae o am cael gweld mwy o bobl yn dod i afael a cadw yn Iesu Grist. Ac felly y mae agwedd tosturiol yma. Nid yn unig yn dosturiol yn gymdeithasol, a mae hynny'n bwysig. Cofio am y clawd, a dyr Iesu bob amser yn cofio am y clawd. Cyfrannu at y clodion, ond hefyd yn ehangach na hynny, bo chi'n tosturio wrth bobl yn eu cyfanrwydd, yn ysbrydol ac yn gorfforol. Canys gwyn y byd y rhai trigarogion, canys hwy a gan trigaredd. Wydych chi wedi cael trigaredd pan ddethoch chi'n Christian, ond chi'n gweld pam oedd William Carey yn marw, gan gofio bod William Carey wedi mynd allan i'r India pell, a bod e wedi cyfieithu yr ysgrythyrau i lawer o ieithoedd y dwyrain, llawer iawn ohonyn nhw. A pam oedd o'n marw, mae rhywun yn dweud, Mr. Carey, you are going to receive your reward. No, meddwl ma, I'm going to receive mercy. Yeah. Arnoch i trygaredd bob amser. Arna i trygaredd bob amser. Ac yn y nefoedd i ni cael cyflawnder o trygaredd. I go to receive mercy, meddwl ma. Wel, y trigarogion, a dy'r bobl sydd wedi derbyn trigaredd, sy'n disgwyl cael mwy o trigaredd, ac yn disgwyl i ddangos nodweddion eu gwaredwr oedd yn trigarog eu galon. Ac yna, wrth gwrs, sy'n ni'n gweld gwyn o'i byd yr rhai pur o galon. Nawr mae pur o galon yn golygu calon wedi uno. Yn lle cael calon rhanedig, rhan yn yr oedfa, rhan yn y byd. Y rhai hynny sydd yn dod i'r oedfa, ond ddim gyda chi. Dyn nhw'n ymroi. Dyn nhw'n ymroi i'r gwaith. Dyn nhw ddim ymroi i'r cyfrifoldeb. Maen nhw bobl yr ymylon. A rhywbeth o lef yna. A rhywbeth mawr o lef yna. Nid felly oedd yr Iesu. A roedd e'n frwd. Oedd yn ymroddedig. Bydd am Paul. Oedd yn dweud, dwi ddim yn cymryd fy mod i wedi cyrraedd. Ond dwi'n cyrchu at y nod am gamp uchel galwedigaeth Duw yng Nghrist Iesu. Dwi eisiau meddiannu y peth mae Crist wedi meddiannu fi ar ei gyfyrau. Da chi'n gweld, mae yna sel, mae yna frwdfrydydd, mae galon yn llosgu o gariad at y gwiredwr a'r bobl eraill. Nawr, ydych chi fel yna? Ydych chi fel yna? Halen y ddaear, golein i'r byd. Dyma disgrifiad, mae safon yn uchel. Safon Duw ydyw. Safon Duw ydyw. Safon Crist ydyw. A Christ yn dweud, nid fy nysgeidiaeth i ydy hwn, ond ysgeidiaeth yn had. Dwi'n dweud y pethau mae'n had wedi dysgu fi ddweud. Dwi'n gwneud y gweithredoedd mae'n had wedi roi i fi. Wel, dyma chi, y gwaredwr yma, sy'n y farnwr yno chi yma yna. O flaen ef yn ei gofio sefyll, o flaen ef yn ei gofio roi ateb, byddwch yn byr o galon, canys hwy a welant Dduw. A pob Christian mewn gwirionedd wedi gweld Duw i raddau yn yr holl atebion i weddi chi'n cael. Chi'n cael atebion gweddi diri. Chi'n gweld olion Duw yn hyn i gyd. Ond yn y nefoedd, cewch chi ei weld e yn llawn yn ei byrdeb. Hwy a welant Dduw. Y rhai sy'n byr o galon, calon wedi uno mewn cariad at yr arglwydd. Wel, gwyn eich byd, meddwl bod wedyn y tangnefeddwyr, canys hwy a elwyr yn blant i Dduw. Os yn Gristion, dych chi wedi derbyn tangnefedd gan Dduw. Fy'n hangnefedd a roddaf i chi, meddwl yr arglwydd, nid fel y mae y byd yn rhoi a roi funau roddi chi. Na thrysodir eich calon, ond llawn hewch, byddwch yn dawel, byddwch yn fodlon, y ddistawn. Ond nawr te, mae person sydd wedi derbyn tangnefedd Duw yn ei galon, gan wybod i sicrwydd bod ei wedi derbyn meddwyant, mae hwnnw yn barod iawn i roi'r tân allan pan mae yna rhyw ffrwydro yn digwydd. Pan mae rhyw gorilla yn cymryd lle, mae'r tangnefeddwr yn ywyddus i peidio roi dim oil ar y tân. Mae'n ceisio diffodd y tân. Mae'n ceisio cymodi. A chofiwch hynny, mae hwnna'n cychwyn yn eich catre. Yn eich catre. Yn eich catre, i ni'n rwbio yn erbyn yn gilydd yn fwy nac efo'r neb arall yn dydy. A mae mor hawdd yn y catre i fynd y flin ac i tanio ac i ddweud rhyw air bach sy'n gas, a mae gallu amharu ar y wyrgylch. Wel, gwyn eich byd y rhai tangnefeddwyr, cais hwy, a gant trygaru, a gant profi y tangnefedd yma. Gwyn y byd y tangnefeddwyr, cais hwy alwyr yn blant i Dduw. Nawr te, dyma'r bobl a lygu'r gan halen a goleini y byd. A mae'n un cymal arall yn does. Gwyn ei byd yn rhai er lydyr o achos cyfiawnder. Yr un pobol ydyn nhw, gwyn y byd, y tlodion yn yr ysbryd, can ei saeddynt i'r tainas nefoedd, gwyn y byd, y rhai yr lydyr o achos cyfiawnder, can ei saeddynt i'r tainas nefoedd, yr un pobol ydyn nhw, pam yr erlydyr Christian? Wel, onid yw ffordd mae Christian yn byw yn gerydd i'r byd o chwmpas hi. Os neb yn licio cerydd, bobl yn teimlo'n anghyffyrddus pan maen nhw'n dod ar draws Cristnogion sy'n byw fel mae'r gwynfyddau disgrifio, maen nhw'n teimlo eu cael eu cyryddu. Maen nhw'n teimlo'n euog. A dwi'n ma'n licio fe. A mi allan nhw fod yn siarp eu tafod eich atoch chi. Mi allan nhw'ch erlir chi mewn wahanol ffyrdd. Allan nhw fod rhaid gas wrthoch chi. Mi allan nhw wneud eich bywyd chi yn anymunol os ydych chi'n gweithio efo nhw o ddydd i ddydd. Chi'n gofio gweithredu am mynedd mawr efo nhw o hyd. Mae'r straen yn fawr iawn arnoch chi. Wel, peidwch ar eich calon i lawr. Gwyn ei byd a rhai yr lydyr o asgaf iawnder, can ei saeddynt i'w teirnas nefoedd, gwyn eich byd pan eich gwaradwyddant ac eich herlydiant ac ydwedan bob drygar yn eich herbyn fy mwyn i a chwy yn gylwyddog. Byddwch lawen a hyfryd. Mae'n arwydd i chi bod chi yn yr un gwersyll a'r gwaredwr. Cafodd e ei erlyd. Cafodd e ei waradwyddo. Cafodd e ei barddio. Wel, byddwch lawen a hyfryd, can eis mawr i'w eich gwobr yn y nefoedd. Oblygid felly yr erlyd iasan hwy y proffwydi y fioch blaen chi. Chi'n gweld, mae'ch golwch chi i fod tuag at y nefoedd. Mae'ch golwch chi ymlaen tuag at y nefoedd. Nawr mae wedodd Calvin rhyw air bach o'n i wedi sgwennu lawr ond os ych chi'n ffindio fe wedi colli'r rôl ar y nodiadau. O dyma ni, dyma beth wedodd Calvin. Let us continue on, always on, as long as we're in this world, and when we have reached our inheritance, then we shall know what heaven is like. Ymlaen meddwl. Daliwch i fynd ymlaen, dyfal parhawch ymlaen. A chi'n gweld, chi'n cael Dyw yn addo, nerth yn ôl y dydd, Wel, nawr te, cofiwch mai tystion i Dduw ydyn ni, ac i ddod ag ogoniant i'w enw ef. Chwi yw halen y ddaear. A meddwl fe yn fan hyn y te, os ydy'r halen yn colli flas, dyw y ddau ddim. Wel, dwi'n siŵr bod chi'n dweud, wel, dyw halen beth yn colli flas. Wel, ie, ddim y halen sy'n genno ni, falle, chi'n gwybod, mae wedi byro, dydy. Ond chi'n gweld, roedd halen y pryd hynny yn rhywbeth o chi'n cael ar y ddaear o gwmpas y môr marw. Ac yr oedd y sodium clorid yn y halen hwnna yn trwyth olchi allan ac felly mynd y ddiflas ac yn ddau ddim byd. Byddwch yn ofalus, meddai'r Iesu, byddai'n byd yn amharu ar eich tystiolaeth chi. Rwy'n fath efo'ch goleuni gyda hyroio dan rhyw sied fel bod ni ddim yn goleio gwbl. Chi'n gweld mae yn ymwybodol bod y diafol yn ceisio torri lawr eich tystiolaeth chi ac mae e'n gweithio chi byddwch yn wyliadwrus chwi o halen y ddaear cadwch yr halen yn byr, yn flasus chwi o leini'r byd cadwch e i o leio ac yna fe fyddwch chi yn byw yn ôl dymuniad y gwiriadwr mae boed i Dduw yn ei ras a'i nerthu ni i fyw fel hyn. Ie, dyn ni gyd yn gwybod fe mae Williams o hyd yn dweud yn ei emynau bod y temtasiynau yn gry, bod ni'n byw mewn byd o gysgodion, bod ni yn methu o ddydd i ddydd, methu cadw llwybr cil, ond os ych chi darllen trwy Menna Williams, mynd am ei flaen y mae o, mae o'n cwyno, mae o'n y lledd, mae o'n llawenhau, a dyna di bywyd y Cristion. Dych chi'n ffindio chi'n o hyd mewn brwydr, ond dyma'r nod. Heb nod, eith neb cyrraedd un man. Os nag oes gennych chi nod, wel ych chi, fel, chi ar chwal. Ond dyma'r nod, a dyma'r ffordd, a dyma'r cymwysterau. Mae fe ar Iesu yn dweud, y rwy fi gyda chwi, bob amser, hyd ddiwedd y byd. Galwch ar agwaredwr o ddydd i ddydd i nerthu chi i fyw fel hyn er mwyn ei ogoniant ef. Amen. Yn arte. Dewch i ni cyflwyno'n hyden. Diolch Arglwydd. Diolch dy fod ti yn real.